Parolas ge signoroi Claude kai Andrei Gaccon nome de Svisa Radio Internazia. Kiel annoncite, ni daurigas nian respondadon al la letteroi kiuin ni ricevis dum la pasinta jaro. Ci foie ni electis kiel labor metodon la tut simplan alfabetan ordon de la familiai nomoi de la scribintoi. Signoro Eric Benesch en Dinan, Francio, havas bedauron.
Mi bedauris che estis tiom da musico je la fino inter la decoca quardec cae la decoca quardec quin.
Plurai shatus facte ricevi iom pli longa in esperanto el sendoin, en ciui la musicajoi integrigius. Tia progresso facte spegulus grandan crescon de la nombro de la ricevitai correspondajoi, ciui estas la sola reala attestado de la existo mem de la auscultantoi. Tial estas grave che ne nur activu la parolistoi, sed ancau la auscultantoi. La postcarto de Eric Benesch turnas niain rigardoin al Sancta Francisco de Assiso, cae comence de tiu ci nova iaro ni shatas ripeti la comenzon de lia simpla pregio.
Ho signoro, faru el ni ilon de via pazzo.
Ni sorge conservas tiuin esperantlingvain postcartoin, ricigante la collecton de centro de documentado cae esploro pri la lingvo internazia en la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds. Ni nun salutu signoron Andres Bickel en Versois, Svislando, quiu havigis al nisciigoin pri la loca por esperanta activezzo. Occase de la decoca semaino de internazia amichezzo, scribis al ni dudeco da auscultantoi della Bologna Esperanto Gruppo Italio, quies subscriboin ni malfacile decifras, al Mario Amadou cae Iside Graziani, quiui versaine estas grup estroi ni esprimas niain bon desiroin por la tutta Bologna Esperanto Gruppo. Ni restu en Italio. Doctoro Serio Boskin en Treviso rapportas pri religia rencontigio quiu cun igis 27 esperantistoin el Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Mestre cae Venezia. Ili profitis la occasion por scribi:
Ceni, viai elsendoi estas tre bone audeblai. Dankon cae gratuloin pro via esperanto agado.
Espereble plurai el tiui subscribintoi audas nin hodiau. Du letteroin ni ricevis de signoro Maurice Bordesoul en Berck, Francio. Ni citu quelcain eroin.
Mi audas vin tiel ofte kiel mi povas. Bedaurinde mia maljunezzo kai mia malbona sanstato ne helpas min. Mi tiel audis pri la malfacilajoi de UNESCO, rapporton pri la organo uno kai ni. En alia elsendo mi audis casedon pri Britujo, cae audis Big Ben. Tiun casedon faris Peter Schilperud,
al quies interior giuste aludas Maurice Bordesoul, cae li daurigas.
Mi credas che lia curso por comenzantoi Lisa cae Paolo interesos multain audantoin.
Ne povante plu partopreni congressoin pro maiunezzo cae malsano, signoro Maurice Bordesoul shatas audi rapportoin pri esperanto arrangioi. Por li, kiel por multai aliai, la radio estas la reala ligo cun Esperanto. Giuste pri la interviuoi cun Peter Schilperhorst scribis signoro John Brunley en Londono.
Nur por diri che mi auscultis cun granda intereso la interparoladon cun Peter Schilperhorst pri la casedo Londono en sono, cae antaugiuas la duceterain interviuoin. Parentese, sur tiu casedo cantas la Londona Esperanto Choro, pri cio mi respondezas.
Ni gratulas John Brunley pro tiu corusa activezzo. El Latvia, Soviet Unio, ni ricevis letteron de signorino Mirza Burgmeister en Riga.
Jam plurain jaroin de temp al tempo mi auscultas vian stazion, se mi successas gin capti. Sed la unuan leteron mi sendas al vi nur hodiau. Viai disaudigoi estas tre altnivelai cae altqualitai.
Espereble hodiau povis audi nin nia samideanino Mirza Burgmeister en Riga, urbo quiun ni ecconatigis dank al sia postcarto quiu montras la cef ponton Gorki super la rivero Daugava. Vidu, per la ricevitai postcartoi ni eclernas geografion. Signoro Jean Calami en Gemenos, Francio, scribis tri foie.
Iam de longe mi volis ciigi al vi la bonegan auscultebletson de Svisa Radio Internazia en nia regiono. Tre ofte mi successas registri viain elsendoin, modernace metodo, Augsburga Congresso, romancia lingvo, paroladoi cun Regulo Perez cae Istvan Serdaeli cae tiel plu. Mi devas diri che mi lernas mem Esperanton de kvar jaroi. Tamen, malgrau miai mancoi, mi audacis antau nelonge malfermi curseton por comenzantoi. Mi do volas pruvi al miai lernantoi che post mallonga studado oni povas paroli flue cae bone.
Por tion ci pruvi, Jean Calami registris la interviuon quiun ni realigis cun la junulo Pascal Dubourg, al quiu li vane provis scribi. Tra nia canalo li povos lin attingi. Signoro Paolo Ceretini en Pisa, Italio, scribis informigiante pri niai elsend horoi. Ni esperas che li ricevis ciu indesirata in informoin, cae che hodiau li onde rendevuas cun ni. Signorino Bo Cheveri en Bourges, Francio, regule donas al nis ciigoin pri la activezzo de la culturdomo de franzlandai esperantistoi. Castello Gresilio. Ni attentigas niain auscultantoin pri la venontai arrangioi.
Fine de marto cae comence de aprilo ocasos pedagogia seminario cae internazia renconto de infanoi. Mese de junio ocasos internazia renconto cae la somerai cursoi cae prelegoi comencigios fine de la sama monato cae concludigios nur fine de augusto.
Plenan successon al ciui tiui arrangioi ni desiras. Signoro Pere Cuberons en Sabadell, Hispanio, gratulas pri sabata elsendo, quiun ni dedicis alla instruado de la Esperanto grammatico, cae li gratulas nin ie la nomo de la Esperanto centro en Sabadell, quiun li gvidas. Tion ci li faras per bela postcarto de la 21a Cataluna Congresso de Esperanto ocasinta en Sant Cugat del Valles inter la 31a de octobro cae la 3a de novembro 1985. Signoro Schalm, en Leur, Francio, tutte simple salutas dirante:
mi presentas al vi miain plei bonain bon desiroin.
Ni reciprocas la salut vortoin. Signoro Pierre Cugny, en Dijon, Francio, scribas:
dum passinta novembro, cun quelcae ge amicoi, mi auscultis viain ciam tre interesain elsendoin en Esperanto.
Sekvas interesai aud rapportoi pri ciui ni dankas. Ni dankas signoron Cugny pro liai tri tiurilatai leteroi. Ciam en Francio ni salutas signorinon René Corré, ciu auscultas nin en Besançon, cae signoron Jean Cruchon en Longjumeau. Ni concludas nian hodiauan babiladon cun niai geaudantoi, salutante signoron David Curtis en Weston ce Maro, Britio. Audu lian scribajon.
Mi ne certas pri via identezzo, char mi estas ton surda, sed se vi estas Claude Gacon, mi bone conas vin pro semaino pasigita en la Chaux-de-Fonds en somero 1984, cae tre admiras vin. Se jes, eble vi memoros citiun villagion Neilsi, nun moderna urbo, quiun mi visitas regule kiel veturanta instruisto por ne successemai eclegantoi.
Facte, ocase de preleg voyaggio en Britio, ni visitis la villagion Neilsi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, la letter questo ancora tre plenas. do aliain el sendoin mi dedicos alla respondado de la letteroi ricevitai en la pasinta jaro.
Claude cae André gacondiras al vi, gis reaudo.